سلام عزیزلر. کلام نین دانه آلگی دیب ناملنگن دستورگه خوش گلیب سست. سست فقط حاضرگی زمانده یشه آله سست. و شنین اچون خم حاضرگی آنده سست یا که اسکی اختگه اساس لنب یششنگیز ممکن یا که ینگی اختگه اساس لنب حیات کچرشنگیز ممکن. لیکن بلرنین اکیلسگی تیانب اصلا یشه آلمه سست. Albatta, siz men buni tushunmayman. Iso Masihga ishongan imonli qanday qilib Xudoga hech narsa bog'liq emas deb ayta oladi? Albatta, biz Xudoga bog'liqmiz, deysiz. Shunisi qiziqki, bunday aytish juda oson. Xudo biz bilan ekanini hamma biladi, lekin uni hayotimizda amal qilishi haqida tushunishni istamaymiz. Muammo ham aynan shunda. Hozirgi jamoatlar ham aynan shu muammo bilan duch kelishmoqda. Ko'pgina jamoatlarga tashrif buyurar ekanman, Xudodan harakatni kutadigan masxilar soni naqadar oz ekanini ko'rib hayron bo'laman. Jamoatlar esa yugur-yugur bilan ovora bo'lib, xuddi biznesni yuritgandek ish yuritishadi. Va shu yo'sin Xudodan hech qanday harakatni kutishmaydi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Hammasi tashkillashtirilishi kerak. Hammasi odamlar orqali amalga oshadi. Bizning Xudo tartiblik Xudosidir. Lekin aslo tashkilot xudosi emas. Tashkilotlar ba'zan muqaddas ruhning o'rnini egallaydi. Bir odam quyidagi to'g'ri so'zlarni aytgan edi. Agar muqaddas ruh ushbu mamlakat jamoatlaridan birdaniga g'oyib bo'lib qolsa, undan nima bo'lganini hech kim bilmay qoladi, chunki ular muqaddas ruhga bog'liq bo'lmay qoladi. Keling, buni qanday sodir bo'lishi mumkinligini tushuntirib bersam. Iso Masih 5000 kishini to'ydirgan hikoyani eslang. Voqea dengiz bo'yida, kunning botish arafasida sodir bo'lgan. Xalq kuni bilan Masihning ta'limotini tinglab och qolgan. Filip Isoning oldiga kelib, xaloyiqqa ruxsat bergin, qishloqlarga borib o'zlariga ovqat sotib olsinlar degan edi. Iso unga javoban, ular ketishlari kerak emas. Sizlar ularga ovqat beringlar dedi. Bunga Filipning javobi qanday bo'ldi? Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku deb javob bergan edi Filip. Filip o'zining insonlik manbasiga ishonib shunday dedi. Filip Rabbimiz Iso Masihning qarshisida turib, qilgan ko'pgina mo'jizalarini ko'rganiga qaramasdan Masihga umuman ishonmagan. Uning ishonchi oddiy hayotning manbalariga qaratilgan edi. Agarda Filip ateist bo'lganida va Iso unga sizlar ularga ovqat beringlar deganida ham u xuddi shunday javob qaytargan bo'lar edi. Boshqa so'z bilan aytadigan bo'lsak, ushbu vaziyatda imonli kishi bilan imonsiz kishining deyarli farqi yo'q. Buni biz tez-tez va osonlik bilan qilib turamiz. Xudo bizga biron bir ishni qilishni kerakligini aytsa, biz o'sha zahoti yo'q. Men biron joyda o'qishim kerak, tajriba oshirishim kerak. Ma'lum bir o'quv kurslarini bitirishim kerak. Men o'quv kurslarini bitirganmanmi? Buni uddalay olamanmi deb aytishni boshlaymiz. Bu bilan biron ishlarni rejalashtirish kerak emas demoqchi emasman. Chunki Xudoning o'zi bizni ba'zi ishlarni qilishimizga, ba'zilarini esa qilmaslikka chorlaydi. Maqsad esa biron ishni qilish uchun qaror chiqarganda kimga ishonib qilasiz? O'zingizgami yo ichingizdagi Xudogami? Kalom haqiqatlarni yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.